Ženski magazin. Svakog drugog petka ženske priče o modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u ženskom magazinu.
Upravo tako, čekamo vas i ovog petka, svakog drugog petka družimo se u ženskom magazinu. Poštovani slušalci, još jednom dobar dan. U novom izdanju ženskog magazina predstavit ćemo iz drugog ugla, kako ja to kažem, još jednu uspješnu damu iz našeg grada. Moja gošća rođena je u selu Kosovac, opština Nova Gradiška, osnovno i srednju školu, završila je Karlovca medicinski fakultet u Rijeci. Uspješna kako na poslovnom polju, tako i na političkom, bila je odbornica Skupštine opštine Gradiška, tada dakle Skupštine opštine, ali i narodna poslanica. Jedan od inicijatora osnivanja udruženja dobrovoljnih davalaca krvi. Poželjeću ovo dobar dan i dobrodošlicu doktorci Mariji Cvjetković. Dobro nam došli.
Hvala i dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, rođeni ste u Novoj Gradišci, tamo ste završili, odnosno završili ste u Karlovcu osnovnu i srednju školu, potom medicinski fakultet u Rijeci. Zašto baš doktorce medicina?
Pa, zato što sam to voljela. Ja sam od prvog razreda osnovne škole rekla da ću biti doktor. Ne znam zašto mi je to bilo nešto, valjda da pomažem ljudima. I čitavo vrijeme sam to držala do toga. Htjela sam da idem u srednju medicinsku, ali mi otac nije dao, jer rekao je, ako hoćeš na fakultet, izvoli u gimnaziju, ja ti neću plaćati dodatno obuku.
tako su nekad i roditelji, da.
Pa tako je bilo, isto tako kad je trebalo prijemni za fakultet i onda su bili te kao pripreme za prijemni, kaže tata, imaš knjige, šta me brige, uči.
Nema plaćanja dodatnih.
Nema dodatnog plaćanja i nije mu ni palo na pamet. A kad sam bila na fakultetu, samo je pitao, jesi položila? Jesam, dobro.
I čini mi se smo mi bolja generacija, ta neka unazad nego sad ove nove, sve se nekako oslanjaju na nas.
Pa ne znam, prije u mojoj generaciji nas koliko je bilo upisano, ja mislim da nas je u prvom roku diplomiralo bar 50%.
Da.
Znači nije da sam ja nešto posebno pametno, jer 50% kolega je sa mnom završilo, ali jednostavno tada je bio takav način rada i da se to završava.
Da, nije bilo odugovlačenja, zamrzavanja godine, ništa. Kakvi su bili početci ovdje u Gradišci? Već sam rekla da ste došli iz Nove Gradiške, nova sredina. Kako su vas prihvatili u tada medicinskom centru?
U medicinskom centru su me jako dobro prihvatili, jer ja kad sam završila, trebala sam čekati 6 mjeseci u Karlovcu da dobijem posao, nisam htjela, a ovdje u Gradišci je bio moj brat i snaja, i on je pitao ima mjesta, ima, ja sam došla, razgovarala i bila primljena. Tako da nije bilo nikakvih problema, dobila sam taj ono što je bio staž, onda sam počela raditi u medicini rada.
Da. Dobili ste potom specijalizaciju iz transfuziologije nakon povratka iz Zagreba. Nije baš bilo zadovoljavajuća situacija u transfuziji, da tako kažemo. Taj neki početak.
Početak u transfuziji bio je težak. Prije mene bila je, ja je nisam zatekla, bila je doktorca Mamula koja je imala samo kurs iz transfuzije i bile su dvije sestre. A sa te dvije sestre ja sam dočekala i ispratila praktički rat. A možete misliti koliko je to bilo napeto i koliko je to bilo posla i svega. Čak u jednom momentu desilo se da bi obezbijedili krv u tom ratnom periodu, da sam ja i ostavila transfuziju na spremačici i rekla joj šta da dadne ako bude hitnoća, što smije dati, a mi smo otišli na teren da bi se snabjeli. Ali mogu reći da nam niko nije stradao što nije bilo krvi.
Da nije tad bilo da dolazi, nego ste vi išli na teren, ili tako, uslovima?
I nešto, jedan dio je dolazio, ali mi smo išli u zapadnu Slavoniju, tad je ona bila naša na teren i to sve, pa smo tu se jednim dijelom snabdjevali, pa u Okučanima, gdje god smo mogli da imamo dovoljne zalihe krvi, jer nikad u tim danima niste mogli znati kad će vam trebati koja količina krvi.
Da, posebno u ratnim uslovima. U želji da dobrovoljno davalaštvo zaživi, osnovali ste udruženje dobrovoljnih davalaca krvi. Kakve su tada bile reakcije naših sugrađana na osnivanje ovog udruženja?
Pa, ja sam to normalno uradila u dogovoru sa našim davaocima. Tad su bili aktivi u Trikovu i Metalu, u ovom Standardu i tako. I njihovi ljudi koji su redovno bili davaoci, bili su voljni i oni su meni tu pomogli. Kad smo počeli organizirati izlete, prvi izleti davaoca organizirali su u stvari davaoci. ja sa njima i oni su odrađivali i oni su radili i tako dalje. Kasnije smo mi to malo bolje uspjeli riješiti i kad je osobito kad je opština počela financijski nas podržavati, ali ovo bili su sami davoci i mogu vam reći da su to bila jako lijepa druženja. Sad se sjetila jednog druženja gdje smo bili na nekom izletištu i bila je nogometna utakmica između ženske ekipe i muške. A muški su htjeli biti fini, a žene su bile ovako malo mudrije, a okolo je bilo kupina. Pa su mnogi muškarci završili u kupinama da ne gužu žene. Tako da smo se ismijali. Mogu vam reći da su ta druženja bila jako lijepa, vesela i pozitivna.
Ali iz nekih iskustava vi ste ostali prijatelji sa mnogim višestrukim dobrovoljnim davocima.
Naravno, zašto ne? Davoci godinama dolaze i vi od njih i saznate nešto i čujete i njihove i dobre stvari i njihove probleme i tako dalje, tako da nema razloga da ne budem u dobrim odnosima. U krajnjoj liniji u čitavom radnom vijeku, ja sam 36 godina radila na transfuziji, samo na transfuziji, nisam nikad imala problem, sem pred kraj imala sam problem s jednim davaocem, ali to nije stari davaoc, a zato što je gospodin došao u alkoholisanom stanju i htio da da krv, a ja normalno nisam dozvolila. Tako da je bilo problem. U stvari bila su dvojica. Jedan je bio onako povisok, ali prvo sam se sukobila s tim prvim. Došla sam u situaciju da sam htjela pozvati obezbeđenje. Onda koliko je sati. Kad je on otišao, konačno došao je taj drugi, koji mislim da je već bio davoci, koji je otprilike zaglavo veći od mene. Ja sam ga zamolila da sjedne i pitala sam ga koliko je popio, ne znam, rekao je 4-5 pivi da su popili i to. Rekao, a šta bi rekao kad bi ja tu tvoju krv sad dala tvom djetetu?
I onda je razmislio dobro.
Čovjek je bez riječi otišao. Znate da je moje osoblje pitalo šta ste mu to rekli kad je tako otišao. Jer ljudi misle da je krv lagana stvar. Nije. Osobito što dalje vrijeme ide, sve više i više ima problema.
Da.
I na koje se mora paziti i gledati. A vi ne znate, ako i znate, ali nekada znaju i oni malo i da ne kažu što nam treba obavijestiti, ali ne znate u kakvom je stanju pacijent koji prima, da li on ima neke alergije, da li on ima nešto, da. I čovjek mora biti jako oprezan. Jer ja kad sam počinjala raditi, na primjer, mi smo godišnje imali pojavu antitijela 3-4 godišnje, a sada imaju pojavu 3-4 antitijela, odnosno ne dnevno nego mjesečno. A znate što to znači? Da ako pogrešite i date krv koja ima taj antigen, mogu biti jako, jako teške reakcije.
Da, to je baš odgovoran posao, ali moram da kažem da vi morate prvo da budete psiholozi. Gore, ja sam prisustvovala jednoj sceni kad sam ja davala krv, gdje jedna djevojka koja je 1,60 nešto visoka dade krv, dođe momak 2 metra i nešto i pade u nesvijest. Pa onda vaša briga oko tih pacijenata koji imaju straha, žele da pomognu.
Ima tih ljudi, da. Koji jednostavno htjeli bi, imaju volju, ali postoji taj neki strah, uvriježen strah od krvi i od toga svega. A zato moje osoblje ja smatram da je ljubazno i fino, da. Odnosno obraća pažnju, razgovara s davocem. Jeste to privlačenje pažnje na ono što pričate, da davoc ne razmišlja o tome šta se dešava i to sve. A ima i ljudi koji jednostavno, baš taj što ima 2 metra i nije bog zna kakav davaoc, jer postoji mogućnost pada pritiska zbog visine. To je.
A bila mi je baš zanimljiva scena, djevojka onako sitna začezda.
Ja nikad nisam imala ništa protiv žena davaoca. I samo jedna mi nije čak ni kolabirala, nego je malo uzvrtla se i to sve. Žene ako odluče, gotova priča. Nema razmišljanja i to je sigurno da prolazi bez problema.
Da.
Tako da ja nemam ništa protiv žena davaoca.
Iz iskustva. Doktorice, vi ste u penziji već par godina. Kad iz ovog ugla pogledate taj početak osnivanja transfuziologije i dobrovoljnih davalaca, udruženja dobrovoljnih davalaca krvi, i sad kad pogledate, jeste zadovoljni?
Pa kad sam ja došla raditi na transfuziju, bilo je negdje oko 800 doza krvi na godišnjem nivou. Kad sam otišla, završili smo sa 3300 doza. to je jedno lijepo povećanje, a jedna stvar koja mene oduševljava i čini me jako ponosnom je to zadnjih godina, kad je god je bila kriza, ako sam se ja obratila preko Radio Gradiške ili to da je kriza, sutradan, budite uvjereni, u transfuziji je bilo 20-25 davaoca. Znači, davaoci osluškuju i ako čuju
svoga grada.
I ako čuju da treba, oni se jave. Normalno da ja nisam to koristila za svake za neke obične situacije, ali nažalost vi nikad ne znate kad će vam se potrebiti da bude 4-5 pacijenata iste krvne grupe.
Da.
I onda ako svaki od njih odnese dva dana po dvije boce, to je već 16 boca krvi, to se primijeti. I onda morate obezbediti neke zalihe i zato ja sam jako ponosna na to što su me davaoci slušali.
Da.
A u prijašnjem periodu, još kad smo počinjali, kad sam ja počinjala raditi, kad sam došla specijalizaciju, mi smo radili i zamjenu krvi kod beba. Tada se ciljano zove davaoc, pošto mora biti svježa krv, i ciljano sam zvala davaoca koji mi treba kao određena grupa. Nikad se nije desilo da je neko rekao doći će, a da nije došao. Uvijek su davaoci ispunili. Zato oni su poštovali mene, ja sam poštovala njih i nismo imali nikad nekih problema.
Da. Nikad vas nisam pitala, doktorce, evo sad me baš onak pričamo, zanima, gdje se čuva krv i koliko ona važi kad se izvadi?
Sad krv važi 35 dana i čuva se u frižiderima koji su non stop pod kontrolom i to sve. Kad sam počinjala raditi, bila je krv uzimana u ove staklene bočice, 2,5 deci, a trajala je 21 dan. I vi dođete, imate pun frižider krvi, a za 3 dana nemate ništa jer istekne rok.
Da.
Tako da mora se strogo, sad je 35 dana rok, pa je to lakše, ali sad je i veća uvezanost, jer od 2009. godine sve transfuzije su u okviru Republički zavod za transfuziju krvi. Znači, mi međusobno koji ima viška, komuniciramo i šaljemo jedni drugima. Može se desiti da ja imam, ne znam, višak A pozitivne, a u Prijedoru da fali ili u Banja Luci da fali, mi to tako razmjenjujemo i to normalno je lakše pacijentima da prihvate, odnosno da budu snabdjeveni dobro.
Da.
A prije to nije bilo u tolikoj mjeri rašireno i nismo mogli toliko sarađivati. Ali otkad smo u zavodu sarađujemo tako da se krv dobrano iskoristi. Ali sve ovo pokazuje da je i veća potreba za krvlju.
Da.
Tokom vremena godina. A imamo još jedan problem koji se javlja da, nažalost, evo, pred kraj ja sam vratila momka 18 i nešta godina, fin momak razvijen, vratila sam ga zbog pritiska. Dečko je imao 180 sa 120. Nažalost, imamo mnogo stvari zbog koje i moramo vraćati davaoce. Ili sve češće se pojavljuje hipertireoza.
Da.
Problemi sa štitnom žljezdom, što su prije bili nekako više vezani za žensko, ali sad ima i kod muških. I to morate vraćati. Bilo koji hormonski poremećaj ne može davati krv. I ima dosta stvari zbog kojih mi moramo vratiti davaoce.
I čini mi se da moramo malo više da pričamo o ovoj temi, doktorice Cvjetković, da pričamo o tim humanim dijelima, ali tome koliko je bitno. Evo, ja sam dobrovoljni davalac, ja se super osjećam kad dam krv.
Pa ne znam šta bi vam... Pa znate kako, kad date jednu dozu krvi organizmu, to je usputno 5 dana da namiri. Ali kao usput, neće ni primijetiti da je to bilo.
Da.
Tako da, šta bi rekli ovi davaoci od 100 i kusur davanja?
Da.
Evo, ja imam porodice dobrovoljnih davalaca.
Da.
Recimo, evo, porodica Mirko Rokvić. On je već završio davno u Pemzi, preko 100 davanja imao. Njegov sin već je namirio ne znam koliko davanja, 50 i nešta i tako dalje. I to ne jedna porodica, nego više porodica gdje generacija jedna za drugom dolazi i zato što se priča.
Da, priča se o tome u kući.
Priča se o tome u kući i onda to bude sasvim normalno. A neko ko nije u kući, ko nema taj doticaj s tim, njemu je to strano i onda normalno da ga malo pribojava se te situacije da da krv. Ali što se, pa na kraju krajeva, da pođemo od mene. Ja dok sam radila u metalu, kad sam radila u medicini rada, nije mi palo ni na pamet da dam krv. Dok nisam došla u transfuziju. A kad sam došla bi počela raditi u transfuziji, osobito kad je trebalo za bebe, ja sam se svojevremeno radila i sa srednjoškolcima, pa sam im držala predavanje, pa sam rekla neko iz humanih razloga, neko iz ovog, neko iz onoga, rekao neko iz ljenosti. Sad oni gledaju šta je iz ljenosti. Rekao ja. Bilo mi, ja pa bilo mi, bilo mi ljeno zvati davaoca, što bi zvala nula pozitivnog davaoca, kad sam ja ta grupa, a treba za bebu, ja dam i to namirimo dijete kako treba. A znam da nisam bila izložena nekim bolestima, mada transfuziju ove zdravstvene ustanove, odnosno bolnice, ne vole. Transfuzija je skupa.
Da.
Transfuzija je jako skupa. Sve što radimo, odnosno s čime radimo, je uvoznog porijekla.
Da.
I zato nas ne obožavaju, a bez nas ne mogu.
Ne mogu, niko ne može bez vas.
Tako
to je
da,
činjenica.
To je stanje i ovoga, vremenski jako smo ograničeni. Moram odraditi stvari vremenski.
Ja ću evo iskoristiti priliku da pozdravim divnu ekipu gore u bolnici Gradiška, odjel transfuziologije. Zaista je fantastična ekipa, kućna atmosfera kad dođemo gore.
Pa mi smo na tome radili i ja kad sam počela, velim, i rad sam izdržala s dvije sestre, a onda su došlo novo osoblje. Jednostavno, ljudi su shvatili da moraju imati kontakt prema davaocima.
Da.
I to je jako bitno, jer znate kako, kad ste vi ozbiljni, kad je stvarna stalna neka tišina i sve, onda se i davaoc nelagodno osjeća. A ovako, kad vi pričate, davanje prođe na brzinu i svi sretni i zadovoljni.
Možda što, nešto što se zaboravi, onaj info listić pisat, možda i saznate u tom razgovoru.
Pa, meni se to jednom desilo, davno, u pola davanja, novi davaoc došao je, da bi mi u pola davanja rekao, a kaže, ja znam, kaže, ja imam epileptični napad, ali samo u toku noći i nisam imao zadnje dve godine. Da vam pravo kaže, nimalo mi nije bilo sve jedno, ali ne mogu pokazati.
Da. Da.
Ovoga, i to ja očutim i to sve završimo davanje, normalno smo tu dozu krvi makli i tako dalje i ništa se nije desilo, ali ima ljudi koji prećute neke stvari.
To da. Moram da pređem malo i na politiku. Bili ste aktivni u politici, bili ste odbornica u Skupštine opštine tada Gradiška, potom i narodna poslanica. Koliko je bila velika odgovornost kad dobijete povjerenje vaših sugrađana, vaše političke partije, da predstavljate svoj grad i da predstavljate, da prezentujete evo, u Skupštini probleme?
Pa velika je to odgovornost, ali za tu da se radi korektno i to treba jako puno volje, želje i podrške na neki način. Ja sam imala dosta dobru podršku, a mislim da sam i sve to odradila baš zato što sam radila na ovom mjestu gdje sam. Mogu navesti samo jedan primjer. Naši ljudi su osjetljivi, kao i davaoci.
Da.
Kad sam ja u jednom mandatu, sad ne znam kad je bilo, u Žeravice sam obećala dječje igralište i autobusnu stanicu za djecu za autobus. Sticajem okolnosti, nismo uspjeli napraviti na vrijeme tu autobusnu stanicu i nismo stigli napraviti u toku kampanje toga i ja sam prošla u toj kampanji bez problema i nakon jedno dva mjeseca ja dogovorim i mi napravimo to stajalište za djecu. A dugo vremena nije bilo, ako je bilo koja žena iz Žeravice, kad sam se ja bavila aktivom žena i to sve, da nije prišla, da mi nije pozdravila, da mi nije zahvala. One su to toliko zapamtile i nije im bilo jasno da sam ja ispunjavala obećanje i poslije
i
kampanje.
Poslije kampanje.
Da. Tako da, ja sam ona stara garda koja je držala do onoga što kaže i što obeća da se to mora napraviti.
Da, sarađivali ste, evo i sami ste rekli, sa brojnim aktivima žena, nevladnim organizacijama, bili ste angažovani sa svojim projektima, obuke žena za ravnopravnost sa muškarcima, udruženje žena i porodica. Pomagali ste i ženama da se malo edukuju?
Pa u svakom slučaju, ženama je trebalo nam ovoga vrsta pomoći da steknu sigurnost u sebe. Ja mislim da je to bit svega, da žene budu sigurne, da one mogu i da mogu odraditi.
Da, i to inače tako vlada na Balkanu kod nas.
Pa,
malo samo da se poguraju žene da dokažu da mogu da urade mnogo toga.
I takako mogu.
Evo, vi ste i dokaz tome.
I mnoge druge koje rade da. Što šta i naprave dobre stvari i sve.
Da. Kako ste spjevali, doktorce, da uklopite sve? Posao, politika, djeca, porodica?
Pa,
vaš muž je odavde iz Gradiška,
da,
tako? Kažem, vi ste ostali ovdje u Dalice,
da.
Kad ste počeli raditi.
Da. Pa šta ja znam, sve je to išlo svojim tokom. Ja sam jednostavno pridržavala se nekih pravila koje su i meni uvodili moji roditelji i recimo ja sam ljeta provodila ovdje kod djeda. u Okučanima, tako da ja sam ta pravila prenijela na svoju djecu. Znalo se šta može, šta se smije, šta treba uraditi i nije bilo nekih posebnih odstupanja.
Da.
Tako da, i sve su je nekako moglo. Ja znam da sam ima ručak pravila na večer, kad djeca legnu, na večer spravim ručak, sutra dan jedemo, ručamo, do 5 sati to se završi, a onda se ide sa djecom u šetnju. Ali u moje doba nije bilo baš kafića i odlaska u kafiće i tako dalje.
Ali se više posvećivalo pažnje djeci i odgoju djece.
Da.
Danas nove, ove mlade majke pogrešno ne shvate, tad nije bilo ni telefona, ničega, interneta da ne pričamo.
To je.
Pa, to je imao internet poslije rata, bio je...
Ja, moji su roditelji dobili telefon u Karlovcu kad sam ja bila treća godina fakulteta.
Tako fiksni, da sam se, telefon,
fiksni da. Telefon, da sam da. Se mogla čuti s njima. Do tada nije bilo, nego kad meni nešto ako nije dobro, onda ja zovem tetku u Beogradu, jer sam imala tetku u Beogradu. Ja kažem, moja sreća je, ja sam jedinica, što nikako nisam volala, tako je ispalo, ali sam imala još dva se, brata i sestru od jedne tetke i dva brata od druge tetke. A nas petro je bilo jako vezano. I uvijek smo se družili i avoga
kao
uživali.
Kao da je jedna majka rodila.
Pa tako je
tako
bilo.
Je. Moram da vas pitam, evo rekli ste da ste vi jedinica. Imate troje djece, sam u pravu.
Da.
Kakvi ste bili kao majka? Ste bili strogi? Kakvi ste sad kao baka? Imate unučad?
Da, bila sam ja stroga u nekim stvarima. Znači, neke stvari znalo se kako se mora uraditi. Ono što imaju obavezu da sklone neke svoje stvari, da vode računa. Kasnije kad je škola došla, ovoga, morali su odraditi svoje. Ako treba, ja sam tu za pomoć. Ali nema da ne napravi se stvar. I stvarno, u toku školovanja nisam imala problem sa djecom. Svako je biro šta je on htjeo. Znaju me ljudi pitati kao niko nije ovoga na medicinu kao ja. Rekao, ne bi im trebalo većeg đavola od mene da izvinete da su otišli na medicinu. Jer ja znam šta je medicina i koliko može
šta
biti problematična. Da, ali nije niko htjeo, ovoga, svi su završili ono što su htjeli i imaju svoj život, tako da. A kao baka, pa ni baka nisam baš blaga.
Strogi ste, znači.
Pa relativno sam stroga. Ovaj najstariji unuk koji ovako češće bude kod mene, on zna da mene mora poslušati i mi to riješimo. Ali isto tako idemo u, što on kaže, u avanture.
Avanture?
Da, kad idemo na vikendicu, onda idemo ušetati tamo malo po okolini da on vidi, da upozna i to sve i tako se snalazimo. Jednostavno, ja sam pristalica toga da se djeca upoznaju s prirodom i s okolinom i da se znaju snalaziti.
Naravno. Jel prepoznajte neku karakternu crtu kod vaše djece, vašu? I, ili kod unučad, jel ima neka da je uporan i da ovaj, želi da postigne nešto?
Ovaj najstariji unuk je jako tvrdoglav, ovoga. E sad, da li će to biti kasnije kad bude sa vladom da napredu u tom smislu da što mu htjene da tvrdoglavo odradi ili ne, ne znam, ovoga, ali svi su oni relativno vredni. Moja djeca hoće raditi.
To je najbitnije.
E sad,
da se stekne radna obaveza.
Navika.
I da, evo sad ove nove generacije, zato kažem,
ne znam,
da je dobro.
Ne znam, ali ovoga, svi su navikli da moraju odraditi ono što treba.
Da. Kako provodite penzionerske dane, moram da vas pitam? Jeste i dalje radno aktivni? Jer...
Pa ne radim u transfuziji što se tiče toga, ali ovoga, imam svoje poslove i malo idem kad je nova kćerka što je u Americi, kad je rodila, kod nje sam bila 4 mjeseca. Pa su me htjeli zadržati još, rekao, hvala vam.
Idem ja svoje kući.
Idem svoje kući. Ovoga, i to s ovim unucima se isto ovoga, zabavljam, zanimam se. Kad imam vremena, vodim ih nekuda. Ali mogu vam reći da jednostavno, ja ne znam šta je ovo, ali ima obaveza. Odnosno, ima malo i zdravstvenih problema. Ja kažem, sad ove 3 godine penzije bila sam više kod doktora nego ono 41 što sam radila. Tako da... Ali dobro.
Jel imate vremena da izađete sa svojim prijateljicama koje možda, evo, rekli ste troje djece, mnogo obaveza. Imate vremena sada, malo prošitate, odete negdje na kafu?
Ima vremena i trudim se da prošitam, da održim tu kondiciju koliko
da,
toliko.
Da.
Tako, da.
Jel postoji neke neostvarene želje ovako kad sjednete, da sam to uradila?
ja volim putovati i dosta sam rano počela putovati i to sve i sad zbog problema s kičmom ne bi, ali imala sam želju da odem recimo u Keniju ili tu u afričke neke zemlje, ali malo je nezgodno sam, a sada ni fizički nije čovjek spreman. E to mi je recimo neka želja da vidim tako nešto drugačije. Uvijek sam bila radoznala.
Da se vratite u prošlost, da li bi se ponovili, rodili troje djece, ostali ovdje, bili politici, sve bi isto ponovili?
Pa politika je bila nešto što jednostavno, mislim da je to jedan kolega koji je bio u politici, da je to njegovo maslo. Jer je shvatio koliko ovoga ja imam s ljudima kontakta putem posla i to sve. I ja nisam uopšte imala predstavu da bi ja mogla tako nešto i to je bio njegov predlog i tako sam ja krenula u to. A mislila sam i uvijek sam se nadala da se može nešto učiniti za svoj grad.
Ali evo ja iz ugla posmatrača mogu da vam kažem da ste se dobro snalazili u politici.
Nadam se.
Doktorice Cvjetković, hvala vam što ste bili gost ženskog magazina. Bilo mi je drago, ali boga mi prijatno razgovarati sa vama.
Hvala vam također.
Vama poštovani slušalci, želim ugodan i prijatan dan uz naš program.